ძალი შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ცირფასონ მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი, ვინც რადიო თავისუფლებას ეკუთვნის პოდკასტი „ტიგნები“ და ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ბოლო ხანებში განსაკუთრებით აქტიურად მოაროთ რუბრიკას, რომელსაც ქვიან ნორვეგიული წიგნის კლუბი, იმიტომ რომ მივდივართ ბოლოსკენ, ასე ვთქვათ, გვინდა ამოვცუროთ იმ 100 წიგნის განხილვა, რომელიც მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალმა შეიტანა ნორვეგიის წიგნის კლუბის თხოვნით და ეს არის მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო წიგნები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული წიგნი გახლავთ ისლანდიური საგა, რომელსაც ქვია ნიალის საგა. ისლანდია, ეს პატარა ქვეყანა, სადაც 200,000-300,000 კაცი ცხოვრობს სხვადასხვა დროს, მსოფლიო საგანძურში შევიდა თელი ორი ძეგლით. უპირველეს ყოვლისა, ერთზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ დამოუკიდებელი ხალხი, დიდი ისლანდიელი მწერლის ნამუშევარი, და ეს არის ნიალის საგა, რომელიც ასწევს ისლანდიის ამბებს დაახლოებით 19-11 საუკუნეებისა, 1960-1920 წლამდე ამბებს ასწევს. ჟანრი გახლავთ ქრონიკა. უნდა გითხრათ, რომ მსოფლიო საგებიდან თუ კი რამე არსებობს ასე ვთქვათ ქრონიკის ტიპის სახალხო საგები, ეს ალბათ ყველას აღემატება თავისი უმაღლესი ხარისხით. ძალიან კარგია, რომ ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს ეს ტექსტი, კიდე საბჭოთა დროში გამოსცა გაუცელებელმა ნაკადულმა და თითქმის 400 გვერდიანი ტექსტია, საკმაოდ დიდი წინა სიტყვაობით, მოკლედ გამშვენიერი გამოცემა იყო. კარგი იქნება, თუ თანამედროვე გამომცემლობები გაითვალისწინებენ იმ დიდი ინტერესს, რომელიც შეიძლება ამ ტექსტის მიმართ არსებობდეს და იმასაც, რომ ის ძველი ნაკადულისეული გამოცემა ფაქტობრივად ბიბლიოგრაფიულად იქცა და ძნელი მოსაპოვებელია. ეს არის ისლანდიური საგა, რომელიც დაწერილი არის 21 საუკუნის ენაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ერთი დიდი მწერალი მეორე თავისზე დიდ მწერალს აბრალებდა, რომ მაგან უბნების აღწერ არ იცისო, სულიერი მდგომარეობის აღწერ არ იცისო, ამას ამბობდა ნაბოკოვი დოსტოევსკისე. და ისლანდიური საგა არის, რომელშიც ასევე არ არის უბნების აღწერა და ასევე არ არის შინაგანი სამყაროს აღწერა, ფსიქოლოგიზმი და სხვა. ამეთ არის პირდაპირ მოქმედება 700 პერსონაჟი. წარმოიდგინეთ, ეს არის ფაქტობრივად ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობის და ჰომეროსის ილიადის ტოლფასი. ამ თვალსა ესეთ ამდენი პერსონაჟი და ამდენი ამბავი. Ну, ძალიან სისხლიანი ნაწარმოები კი არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბარონული პერიოდია, როდესაც სისხლის აღება ძალიან ღირსეულდა, შესანიშნავდა სამართლიან საქმე თითლება. რა გასაკვირი არის 19 საუკუნის ისლანდიისგან, თუ კი თანამედროვე მსოფლიოშიც კი ეს სერიოზული პრობლემა იქ მითუმეტეს და დახატული არის რაღაცა გრანდიოზული ტიპაჟები, შესანიშნავი ხალხური ნაწარმოები გახლავთ. სიუჟეტი ამ ნაწარმოებისა რთული, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გრძელი საგა ისლანდიიდან. უნდა გითხრათ, რომ ისლანდია სავსეა საგები და ისლანდიაში არის ტრადიცია, რომ წელიწადში ერთხელ აუცილებლად უნდა წაიკითხონ ნიალის საგა. და ყველა ისლანდიელი ამ ტრადიციას პირველად იცავს და დიდი ხანია ეს ტრადიცია არსებობს. მე ვიცი, რომ იაპონიაში არსებობს ბეთჰოვენის 9 სიმფონიის შესრულების ტრადიცია. ახალ წელს იაპონიის დიდ ქალაქებში შესანიშნავი ორკესტრები ამას ასრულებენ და ეს არის დიდი სიხარულის და დიდი, ასე ვთქვათ, სიამაყის საგანი, რომ ევროპელი კომპოზიტორი, მსოფლიო კომპოზიტორი იაპონიაში სრულდება. მაგრამ ეს პატივისცემა, კულტურული პატივისცემა არის ევროპისადმი, მაშინ როდესაც ისლანდია საკუთარ თავს ცემს ხოლმე პატივს, როდესაც საგებზე ლაპარაკობს და როცა ნიალის საგას ყოველწლიურად კითხულობენ ხოლმე. სწორედ ეს საგა იქ უამრავი იყო, დიდი არჩევანი იყო, მაგრამ სწორედ ნიალის საგა მოხდა მსოფლიო ბიბლიოთეკაში, რასაც ჩვენ ნორვეგიის წიგნის კლუბს ვეძახ. ქართული თარგმანი იმდენად გამჭვირვალეა, იმდენად სასიამოვნოა ხონვა და იმდენად უცნაურია, რომ საბჭოთა დროში შესრულებული თარგმანების უმეტესობა იყო ძალიან მაღალი ფარდოვანი და ხანდახან ვარჩნილი ენითაც კი თარგმნი და ეს არა. ეს არის ზუსტად ისე გაკეთებული, თითქოს ქართულისაგან იყოს. აი მე შემიძლია ფრაგმენტი წაგიკითხოს ქართული თარგმანიდან, რომ იგრძნოთ როგორ არის გადმოცემული ეს უძველესი და უმნიშვნელოვანესი საგარო, რომელშიც სხვა შორის აღწერილი არის ერთმანეთს შორის ომები, ძალაუფლების ხელში ჩასაგდება, ყველანაირი ტინგები, ალტინგები, ანუ საბჭოები, გამოსვლები, ჯანმეტყველება, აქ მკვლელობები და მახის დაგებები და ასე შემდეგ, ხორწინებანი გენეალოგიები და იმდენი ინფორმაცია არის, რომ გაიკვირდებათ. და ამავე დროს ისლანდიის დაქრისტიანება, მონაკლა, ასე ვთქვა, მთელი კუნძულისა და ბევრი სხვა რამ, რაც აისახა ნიანის საგაში. იწყება იგი, როგორც გითხარით, ასე. ერთ კაც მორდი ერთ მეტსახელად იანურას ეძახდა. როგორც ჩანს, უკვე მეტსახელი მიგვანიშნებს, რომ ეს მუსიკალური ინსტრუმენტი ამ დროს უკვე ცნობილი იყო ისლანდიაში, ეს საკრავი. მორცე სახელი დაერქვა გაბმული ტკბილი ლაპარაკისთვის, ანუ იმ შვების გამოცემისთვის, რომელსაც მეტაფორულად ადამიანი გამოსცემს თითქოს ჭიანური იყოს. მორც კაც მორდი ერქვა, მეტსახელად ჭიანურას ეძახდნენ, სიგვარდ წითურის ძე იყო და მდინარე რანგის ველზე ცხოვრობდა. ეს შეძლებული და სახელოვანი კაცი თავგამოდებული მოსარჩლი იყო სადავო საქმეებში. ნახეთ, შუა საუკუნეების უფრო ადრინდელი კიდე ეპოქა არის და როგორი გამჭვირვალე ტექსტია, როგორი არის ასე ვთქვათ, აი ეგრეთ წოდებული უავტორო ტექსტები რო არის ხოლმე, გოვი რო ყვება დოსტოევსკისთან და ახლობით ისე არის გადმოცემული. ისე კარგად იცნობდა კანონებს და უნდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებში, საერთოდ სკანდინავიაში და განსაკუთრებით ნორვეგიაში და ისლანდიაში, კანონის მცოდნეობა არის სიბრძნის სახეობა. ანუ სიბრძნე კი არ არის პირადი გამოცდილება, სიბრძნე უპირველეს ყოვლის არის კანონმცოდნეობა. და ეს კაცი მორდი ისე კარგად იყო გარკვეული კანონებში, რომ უიმისოთ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანად არ მიაჩნდა. თუ მორდი არ მონაწილეობდა იმ გადაწყვეტილებას სამართლიანად ვერ მიჩნევდნენ, ერთადერთი ასული ჰყავდა, სახელად უნი ერქვა. ლამაზი, ზრდილი, თვალში მოსახვედრი გოგო იყო და საუკეთესო საპატარძლო თითებოდა მთელ იმ არემარეში. ეხლა უნება საგა გადავიდეთ საგას ბრეიდაფიორდის ველებზე. ზღვისპირა ნაწილები გახლავთ და ზღვისპირა ველები უმკაცრესი უნება მოგესალმებათ. ერთხელ ვერ ნახავთ ისეთი ადგილები არსებობს, მაგრამ ველები არის და დასავლეთისკენ გადავყავართ ახლა საგას. ერთკაც ჰასკულდი ერქვა. ეს ფორმა, ერთკაც ხასკულდი ერქვა, ერთკაც მორდი ერქვა, ერთკაც ხუნდი ერქვა, ეს არის ფორმულა. პოეტური ფორმულებით არის სავსე, რაც მიუთითებს იმაზე, ჩვენ ვიცით პოეტური ფორმულები ჯერ კიდევ ჰომეროსიდან, პოეტური ფორმულა ყოველთვის მიუთითებს ზეპირ წარმოშობაზე. და მართალია, ამ დროს, მეათე საუკუნეში, მეთერთმეტე საუკუნეში, სწორედ იქნება იქაც იქ დამწერლობა, და მანამდე არის ზეპირად შექმნილი ეს შესანიშნავი საგები. ამიტომაა ეს ფორმულები ერთკაც ასე ერქვა, ის იმის შვილი იყო და ასე შემდეგ. და შვილობაზე უნდა გითხრათ, არაბებივით არა მარტო შვილს იტყვიან, არამედ იტყვიან ვისი შვილიშვილია და ვისი შვილთაშვილია და ვისი შვილიშვილი შვილთაშვილი, ამასაც კი იტყვიან ხოლმე, როცა იციან. და დღესაც იქ ისეთი საპატიო ხალხია, რომლის დავიწყება არ შეიძლება. ამიტომ, როდესაც გადავდივარ დასავლეთის მხარეზე და გვეუბნებიან, რომ არსებულდა კაცის სახელად ჰასკულდი, იგი ველელი კოლის შვილი იყო, ველზე ცხოვრები კოლის შვილი იყო, დედამის თორგერდი ერქვა. იგი იყო ასული, მიაქციეთ ყურადღება, როგორ ღრმად და საფუძვლიანად უნდა იყოს წარმოდგენილი, როცა ვიცით ადამიანის ასე ვთქვათ წარმომავლობა. იგი იყო ასული თორსტეინ წითურისა, ოლავ თეთრის ძისა, ინგიალდის შვილიშვილისა, ჰელგის შვილი შვილი შვილისა და ინგიალდის დედა იყო თორა ასული სიგურდ გველის თვალასი. ეს უკვე ჩვენთვის ნაცნობი კაცი არის ბევრი თვალსაჩინო, განსაკუთრებით იმათვის, ვისაც უნახავს შესანიშნავი სატელევიზიო სერიალი ვიკინგებზე და ვისაც სიგურდ გველის თვალა ახლავს, რომელიც იყო თვით რაგნარ ლაბდროკის ძე. რაგნარზე უნდა მითხრათ, რომ ბოლო ხანებში მთელი მსოფლიო კარგად გაეცნო ამ შესანიშნავ მეფეს. კონსტანტინე იტურის დედა იყო აუდბრძენი ასული კეთილ ცვირპაჭუასი ბიარნ ხარისფეხას ძისა. ეს სახელები ჰასკულდი, ჰუნდი, ხარისფეხა, ცვლისფეხა, ცხისფეხა და ასე შემდეგ არის ჩვეულებრივი წყინვალე ქართულ თარგმანში, როგორც ვიღაც ისე ბუნებრივად შერს თითქოს ქართველების დაწერილი იყოს ეს შესანიშნავი ისლანდიური საგა. ჰასკულს ჰყავდა ძმა, ჰასკულის ძმას ერქვა ჰრუტი. იგი ჰუსტს დაგვირში ცხოვრობდა, ჰასკულდის ცხოვრობდა, ჰასკულდირში ჰრუტი ცხოვრობდა ჰუსტაგვირში და ისინი ერთი დედის შვილები იყვნენ. მამამისო ერქვა ჰერიოლფი, ხოლო ხრუტი წარმოსადეგი ახვანი და ძლიერი ვაჟკაცი იყო. ერთი არის, რომ ყველაფერი იწყება იმით, რომ ის ერთხელ ისე მოხდა, რომ ნადიმზე ჰასკულმა მეგობრები მოიცვა, მისი ძმა ხრუტიც იქ იყო, გვერდით ეჭდა, ჰასკულს ასული ჰყავდა სახელად ჰალგერდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ასულის სახელი დიდ როლს ასრულებს ამ ნაწარმოებში ჰალგერდი, რომელიც სხვა გოგონებთან ერთად იქვე იატაკზე თამაშობდა და მამამ დაუძახა ბავშვს, ბავშვი მოვიდა, მოეფერა, მამა ნიკაპი აუწია, აკოცა და გაუშვა და მერე ხრუტს კითხა: რა სიტყვი ამ გოგოზე? ხომ ლამაზია? მიაქციათ ყურადღება, რა ბუნებრივად, რა იოლად შემოდიან ადამიანები ამ შესანიშნავ საგაში. რა კარგი იქნებოდა, რომ დიდმა მწერლებმა უფრო ხშირად იკითხონ ხოლმე სკანდინავიური საგები. აი მაგალითად ტომას მანმა სკანდინავიური საგები იკითხა და შესანიშნავი საგა ბუდენბროკები დაგვიტოვა. სამაგალითო მე ვიტყოდი ბევრი მწერლისთვის, აღარ დავასახელებ საგების ავტორები, დიპლომატი არიან, საოჯახო საგები წავსია მსოფლიო ლიტერატურა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ თომას მანი მიყვება იმას, რასაც ისლანდიელები აკეთებდნენ ყველაზე უფრო ღრმად თანამედროვე ავტორებიდან, ნუ მეოცე საუკუნის ავტორებიდან. იგი მიუახლოვდა ძალიან ისლანდიურ და საერთოდ სკანდინავიურ საგებს. დამახასიათებელი ელემენტი იქნება ახლა მიაქციათ, რომ ხრუტ ხმა არა მოუღია, მაშინ ჰასკულდმა კითხვა დაუმეორა, ანუ დიშვილს უქებს და ჩვეულებრივ, ეს რომ ჩვეულებრივი ევროპული გარემო იყო, ან თუნდა ჩვენი გარემო იყოს, ძმა თავაზიანობის გამო ეთქვა: რა თქმა უნდა კაცო, ჩემი ძმის შვილი გადასადევი შესანიშნავი გოგო. მაგრამ აი ესენი ცოტა სიტყვა ძმწი ხალხია და ცოტა იულად ვერ გაიმეტებენ ხოლმე. მე ერთხელ თამადა მყავდა მასეთი და არასოდეს არ დამავიწყდა, ვერ გაიმეტა ჩემი კეთილი სადღეზილო. და თამადა საერთოდ იმიტომ ნიშნავს, რომ რაღაცა ზედმეტი თქვა და იმან ისიც კი არ თქვა, რაც უმიტეთულად იყო სათქმელი და არ დამავიწყდა. და ეს თურმე ისლანდიური ამბავი ყოფილა. ძმა ეკითხა: როგორია ჩემი გოგო? ერთხელ ხმა არ ამოიღო მისმა ძმა და მეორე ჯერ კითხა, გაუმეორა კითხვა. მაშინ ხრუტმა უთხრა: რა თქმა უნდა, კარგი გოგოა, ბევრსაც ძვირად დაუჯდება მაგისი სიტურტე, ოღონდ ვერ გამიგია, საიდან გამოერია ჩვენს ფიში ეს ქურდული თვალები. ეხლა თანამედროვე ავტორი რო იყოს, ჩვენ მიწუთას მიხვდებოდით ასაკეთებს. ხევანდელ ლიტერატურაში ეს უკვე ჩვეულებრივი რამ გახდა, რომ არის ისე იგი ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი მინიშნებები ასეული გვერდებით ადრე და ასეული გვერდებით წინ იხედება ხოლმე. ეს ქურდული თვალები ამან რო ახსენა, როგორც ის თოფი ჩეხოვმა რო ახსენა პირველ მოქმედებაში, რო ჩამოკიდული და ბოლო მოქმედებაში რო აუცილებლად გაისვრის, ეს ქურდული თვალები რა თქმა უნდა თავის ნულში ასრულებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ საიდან იცის საგამ ეს ტექნიკა? ერგეთ ჰომეროსიც პირველი მწერალი იყო და ფლეშბექების, სიკვდილების და აღთვალების და მოკლედ ძალიან თანამედროვე ტექნოლოგიის, რომელიც ტელევიზიამ განავითარა, ცოდნე არის ჰომეროსი პირველი მწერალი. ასევე შესანიშნავი ცოდნეები არიან აი ამ ტექნიკისა, მრავალგვერდიანი წინ გადახტომებისა, როდესაც ერთი მთხრობელი რაღაცას ამბობს და ტოვებს უთქმელად, აღარ ავითარებს და მეორე მთხრობელი გაიხსენებს, რომ ქურდული თვალები იყო ნახსენებ და იმას განავითარებს. საგაში ეს გასაოცარი ტექნიკა ძალიან ხშირადაა გამოყენებული და ტოვებს შთაბეჭდილებას. ისეთი დაახლოებით ისეთ კანაც იწვევს ხოლმე და ისლანდიაში რა თქმა უნდა არსებობს უზარმაზარი მეცნიერება, რომელიც ამ საგებს ეხება და ვერავინ მსოფლიოს ვერცერთი მეცნიერი ისლანდიელებს ვერ შეეჯიბრა მშობლიური საგების ანალიზში. იქ ისეთი წიგნები არსებობს, საგებს როჯობია თქვა ბოლომდე ვერაჯობნოს, მაგრამ რო არ ჩამორჩება და ახლები კი არა მარტო მაშინდელი ძველი დროის არსებობს, ისე იგი საგები და არსებობს საგების კომენტარები და არსებობს ეს საგების კომენტარები მე-12, მე-13 საუკუნით. ისტორიული ძეგლები არსებობს, რომელიც გაცილებით უფრო ღრმად და სიმართლეს ყვება, ვიდრე საგები. უბრალოდ საგას რო კითხულობ, იმ ცოტას ხვდები, რომ აქ მომხდარი ამბების უმეტესობა შეიძლება არც კი მომხდარა, მაგრამ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო იმ ცხოვრების წესის მიხედვით, რომელთაც ისინი ცხოვრობდნენ. როგორც გითხარით, ძმამ ძმისშვილი კი არ დაიწუნა, უბრალოდ გაიკვირვა, რომ ჩვენს მოდგმაში, რომელიც ავსია პატიოსნებით, რომელსაც ახლა ქალაქტიონის სიტყვები რო ვთქვათ, დაამშორდება თბილისის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, სადაც ვარიანტი არსებობს, დაამშორდება ღვთისმშობლის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, აი ეს ისლანდიური პატიოსნებით სავსე მზერა ამ გოგონას თვალებში, რომელსაც ბევრი ქმარი ეყოლება და რომელიც ბევრს დაიწუნებს და ბევრ კაცს დაღუპავს და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება ახალი ტერმინებით თქვა ბამპისი ფისკალი, მას აღმოაჩნდა კურდული თვალები და ბიძამ ეს შენიშნა და არ ასიამოვნა ძმას და იმდენა იწყინა ჰასკულ ძმა იწყინა და ერთხანს ძმები დაუბრებულებივით იყვნენო. ძმებს ჩამორჩორის ჩამოვარდნილი უთანხმოება, რომელიც აქ გაკვრით არის ნახსენები, ცვლად არის აღწერილი კიდევ ერთ სხვა საგაში, რომელსაც ჰქვია ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა. როდესაც მე ბავშვობაში ხელში ჩამივარდა სწორედ ეს ძეგლი, ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა, გაკვირვებული ვიყავი, რომ ასეთი სახელი არსებობს ორაგული, კი ვიცი რომ სხვაშია, და ორაგულის ველი რას ნიშნავს. ორაგული, ეს მთელი ამბავი არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ესე იგი არის ორაგული, ჩვენ ვიცით ისლანდიური სახელით, ჯონგათი. არის ჯონგა თეთრიდან დაწყებული, შავით დამთავრებული. ეს არის ბუნებრივი ჯონგების და ეს არის ტექნოლოგიური ჯონგები, ამ გადამუშავებები ხდება. ისლანდია მოიხსენებათ არცერთ ევროპულ სტრუქტურაში არ არის, მაგრამ ყველგან ყავს ელჩები და აი ევროპის საბჭოში ისლანდია 5 წელიწადში ერთხელ ატარებს ხოლმე ისლანდიის დღეს. და ეს ისლანდიის დღე არის მუზეუმის, ასეთ იმის სამგერბის მუზეუმის, ერთად თელი იქაურობა გამშვალულია შებოლილი თევზის სუნით და უკეთილშობილესი ისლანდიელებით, რომელიც სხვათაშორის იუმორთან არიან ძალიან ახლოს და მიუხედავად უმკაცრესი ცხოვრებისა, რომლითაც ცხოვრობენ, საკმაოდ უგასწრული ხალხი არის, რასაც საგებშიც ნახავთ, და საკმაოდ ემოციური ხალხია, თუმცა კი გარეგნულად არ უნდა ეტყობოდეთ. აი ძმამ ძმას არ მოუწონა, არ ალახტოვანდა ძმისშვილით და ძმები ერთმანეთს რამდენიმე ხანი სერიოზულად არც ელაპარაკებოდნენ. აქ გრძელდება ეს ამბავი. ერთხელ ისე მოხდა, რომ ხასკუდი და ხრუტი ალთინგზე გაემგზავნენ. ალთინგი, ესეთო თინგი, ეს არის სახალხო კრება. ბერძნებმა თავისი სახალხო კრების სახელი ისე დაგვიტოვეს, რომ ახლა მაგის გარეშე არავინ არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ ეკლესია ერქვა და გასაგებია, ესე იგი პირდაპირ ქრისტიანობა მიქიდან აიღო, ყველა შეკრებას ერქვა ეკლესია. საერთო სახალხო კრება, სადაც წყდება ომისა და მშვიდობის საკითხები და პატარა საკითხები ხდება პატარა საკრებულოებში. ეს საბერძნეთშიც ასე იყო. ისლანდიაშიც ასე არის. პატარა საკრებულოს გვია თინგი. ანუ პატარა დასახლება როა, იმას არ თავისი თინგი, ანუ თავისი საკრებულო. ყველა თავისუფალი ადამიანი და სხვანაირები მათ არ ყავთ. ეს არ ქვეყანა, სადაც მონობა არასოდეს ეს არ ყოფილა, თუმცა იყო თვათ მონობა, მაგრამ მონობასთან მიახლოებული სავალდებულო შრომა, როდესაც მალს ვერ გაისტუმრებ, ან როდესაც ქირით იღებ მიწას, იმიტომ მიწის მფლობელები ცოტანი არიან, მაგრამ ეს უკვე აქით თანხარეს არ, იმ პერიოდში არა. იმ პერიოდში სულ თავისუფალი ხალხია და ყველა მონაწილეობს თინგზე. სხვათა შორის, განსხვავებით ბერძნებისაგან, არ არის გამორიცხული ქალთა მონაწილეობა. თუმცა ეს უკვე უფრო განვითარებისა, ქრისტიანობა რომ მიიღეს, მერე სწორედ ქალთა მონაწილეობა შეიზღუდა. რაც მართალი მართალია. ხო და ალთინგი კიდევ არის, ამ თინგი, რომელსაც პატარა სოფელს თავისი თინგი აქვს, მერე არის რაიონული, რეგიონალური თინგი და მერე არის ისე იგი ალთინგი. ჩემთვის ნაცნობი სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში ტურები იყო საგნების მიხედვით და იყო სამი ტური ჩემთვის, იყო ბათუმის ტური, იყო აჭარის ტური და იყო საქართველოს ტური და მე მიყვარდა საქართველოს ტურზე გამომგზავრება, იმიტომ რომ ბათუმელი ვიყავი და თბილისში ჩამოსვლა ჩემთვის ამბავი იყო, მოგზაურობა იყო და დამოუკიდებლობის გამოვლენა იყო და ერთხელ ძმები შეიკრიბნენ ალთინგზე. ალთინგი არის ყველა ისლანდიელის თინგი. დღეს ეს გამოხატული არის მათი პარლამენტით. უნდა თქვათ რომ ვიღაცებს ისლანდია როგორც კუნძული და სხვა შეიძლება ჩამორჩენილი ადგილი ქონიათ, არ დაიჯეროთ ხალხო, ეს არის ადგილი, სადაც მსოფლიოში პირველი პარლამენტი შეიკრიბა თანამედროვე ტიპის. გასაგებია, რომ სულ პირველი პარლამენტი ბერძნებს ჰქონდათ, მაგრამ ის პარლამენტი, ჩვენ რასაც პარლამენტს ვეძახით, რომელიც ერთ ადგილას იკრიბება, რომელიც არ არის რეგიონალური წარმოადგენლობა, როგორც ბერძნებს ჰქონდათ, არამედ არის საერთო წარმოადგენლობა, ამათ შეარჩიეს ზუსტად ისე ადგილი, როგორც ბერძნებმა შეარჩიეს ადგილები თეატრისთვის. ანუ ეს არის ისეთი ადგილი, სადაც ზღვიდან სიო უბერავს, ქარი დაცხრას მოკლი, შავი ზღვიდან სიო მოკლის, აი ეგეთი ადგილია, რომ იქიდან უბერავს, იმიტომ რომ ათასი ადამიანი ზის და ხანდახან ათასობით ადამიანი ზის, როგორც ბერნინ თეატრში, ალთინგზე, და გამომსვლელი რომ ლაპარაკოს, მისი ხმა ისმის. გასაგებია, რომ არავითარი გამაძლიერებელი არ არსებობს, არანაირი ნიღაბი მას არ უკეთია, როგორც ბერნინ თეატრში, და არანაირი რუპორი მას არ აქვს, ხმამაღალი ლაპარაკი ახასიათებთ. სხვათაშორის ევროპის საბჭოში ისლანდიელები რო გამოდიან ხოლმე, პირაცები ხუმრობით ამბობენ, დამოუხდეთ მიკროფონი, იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობენ. ეგ ტრადიცია არის, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ქარიანი ადგილი არის და ისლანდიელებს და დანიელებს და საერთოდ სკანდინავებს და ოდნა უფრო მაღალი ტონი აქვს დაღებული, ვიდრე თუნდაც იტალიელებს ან სამხრეთ ამერიკელებს, რომელიც ასევე ცნობილი არიან ამით. მოგლეთ, ერთხელ ძმები წავიდნენ ალთინგზე, ანუ ყველა ისლანდიელის კრებაზე. იქ დიდ ძალ ხალხს მოეყარა თავი. ჰასკულ ძმა ხრუც უთხრა, ძმამ ძმას უთხრა, ძალიან მინდა ოჯახს მოეკიდო ძმაო და ქალი ითხოვო. ეხლა რატომ უნდა, რომ ოჯახს მოეკიდოს? ის წენა არ გაუვიდა. გითხარით, ნუ ფსიქოლოგიზმი არ არის ამ ნაწარმოებში. ანუ არც ერთი ავტორი არ ამბობს, რომ ღრმად დარჩა გულში ხასკულზე ამბავი და ბევრი რომ იფიქრა და ასკვნა, რომ ჩემ ძმა შვილი როყოლო და ასეთ სიტყვას არ მეტყო და მაგან არის შვილი რა არის. მოკლედ, ამას გამოტოვებს ამ მსჯელობას, თუმცა კი ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება ფსიქოლოგიზმი არ იქნება, პირდაპირ იქნება ფსიქოლოგიზმის შედეგი. ძმას ეუბნება, მინდა რომ ცოლი მოიყვანო. მეც დიდი ხანია მაგას ფიქრობ, ამბობს ხრუტი, მაგრამ ვერ გადამიწყვეტი. ახლა კი ისე მოიხსენე, როგორ შემირჩე და ვინ შევირთო და აქ თინგზე ბევრი ჰავდინგია მოსული და ასარჩევი ქალიც ბევრია. როგორც გითხარით, ქალები ეს საბერძნეთი არაა, რომ სახალხო კრებაზე ქალები არ ესწრებოდნენ, ქალები ძალიან წარმოდგენილი და აი მაშინ მოხდება ხოლმე, მოხდება ის, რითიც ყველაფერი ეს იწყება. თუ გახსოვთ, ეს ყველაფერი იწყებოდა ასე, რომ ერთ დაც მორდი ეპა მეცახელა ჭიანურა და იგი ასეთი და ასეთი იყო და მას ყავდა ქალიშვილი, ერთადერთი ასული სახელად უნი. და სწორედ ამას ურჩევს. მე უკვე თვალი დავადგი ერთ ქალსო, საშენო ქალი არსებობსო, ეტყვის ძმას, სახელად უნი ქვია, ჭიანურა მორდის ასულია. მორდი ძალიან ჭკვიანი კაცია, ისევისა, როგორც ხედავ, ძალიან ხშირია გამეორებები. თავში იტყვა, რომ იყო ასეთი კაცი მორდი, ერქვა მას ჭიანურა, იყო ძალიან ჭკვიანი, იცოდა კანონები. და კანონი მიღებული, და რამე გადაწყვეტილება მიღებული, მის გარეშე საერთოდ არ იკლებოდა კანონიერად, იმდენად პატივსაცემი კაცი იყო. ეს ერთხელ ხო ითქვა, ეს ითქმება კიდევ მრავალ ასჯერ. იმიტომ რომ ეს არის ზეპირი ტექსტი, ესა ზეპირი ტექსტის დამახასიათებელი პოეტური ფორმულები და ესა სწორედ ის სილამაზე, რაც ახლავს ასეთ ტექსტებს. როდესაც თანამედროვე მწერალი ამას აკეთებს, ვირაცა კრიტიკოსმა შეიძლება თვას ბევრს ლაპარაკობს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ინგლისური კრიტიკა მაქვს აგეთხული, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ დოსტოევსკი ბევრს ლაპარაკობს. ახლა წარმოიდგინე ქართულ მწერლებზე რას იტყოდნენ და თუნდაც რუსთაველზე და თუნდაც საგებზე და სხვა. მაგრამ ეს ტექნიკა, ეს არ არის ასე ვთქვათ მწერლის აკრიატება და ეს არ არის ზედმეტი სიტყვები. ერთხელ მოგეხსენებათ, ერთმა იმპერატორმა, რომელსაც დიდი ამბიცია ჰქონდა, რომ მუსიკაში ერგვეოდა, მოცარტს უთხრა, რომ გადასარევი მუსიკა გაქვს, მაგრამ ნოტები გაქვს ბევრიო. ეს იტალიელმა კარისკაცებმა ასწავლეს, რომელთაც მოცარტის მიმართ, ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული დაპირისპირება ჰქონდათ, იმიტომ იტალიელები დღემდე თვლიან, რომ მუსიკაში ისინი არიან მსოფლიო ჩემპიონები. და რა თქმა უნდა, გერმანელები და ავსტრიელები ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ. და სულ გამათია და მეც მახსოვს ჩემი გამათი მაგალითად ამ საკითხებზე. და მოცარტმა დაუსვა მარტივი შეკითხვა: იმპერატორო, თქვენ ოღონდ მითხარით ზედმეტი რომელია და ყველას გადავფრიო. და იმპერატორი დააბნია მან, იმიტომ მან არ იცოდა რას ნიშნავს ზედმეტი ნოტა, თუმცა კი ამას ლაპარაკობდა რაღაცების გავლენით. ეს სიტყვები, რომელიც აქ არის, ის რაც ხდება ძმებს შორის, არაფერი არ ზედმეტი არ არის. ვინც ამის საკითხვას აპირებს, გაგაფრთხილდეს, ძალიან ბევრი სისხლია ეურება ამ ნაწარმოებში, ბევრი მკვლელობა და შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ იქნებ ბავშვებს მოვარიდოთ, იმიტომ რომ სისასტიკით სავსე არის აქ. მაგრამ არა, სინამდვილეში ეს არის კეთილშობილებით გაშხენთილი ცინი იმდენად, რომ ამ მკვლელობებს ის ფასი არ ეძლევა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ფიქრობ მე, რომ ამის გადაღება არ უნდა ხდებოდეს, ესე იგი ვერასოდეს ვერცერთი საგა წესიერად ვერ იქნა გადმოცემული. წარმოუდგენელი, ისლანდიელებს არ აქვთ ტრადიცია ამის არც გაფილმების, არც გატელევიზორების, არც და არც მითუმეტეს თეატრალური დადგმების. თუმცა ვიცი, რომ სხვაგან, კერძოდ ნორვეგიაში, ხშირად ტარდება ხოლმე ასეთი თეატრალური ფესტივალები, რომელიც ვიკინგებს რამას ახება. როგორც გითხარით, საგები იმდენია, რომ ისლანდიაში ყველაფერი არის საგად ქცეული. მაგალითად, შეიძლება იყოს რომაელთა საგა, შეიძლება იყოს ქრისტეს ვნების საგა, შეიძლება იყოს თამარ მეფის საგა, რომელიც აბსოლუტურად რო არ ყოფილიყო, ჩვენ არც გვეცოდინებოდა, რომ ჩვენი მეფე საგებში არის გადასული და ჩვენი ისტორია ასე ვთქვა საგებში გასული. თუმცა იმათ აქვს მთელი უზარმაზარი საგა, მაგალითად რომაელთა შესახებ. ამ საგების გავლენით შემდგომში მაგალითად დანიელებმა შექმნეს ასეთი ტექსტი გესტა დანორუმ, დანიელთა საქმენი, საიდანაც შექსპირმა შექმნა თავისი რამდენიმე ტრაგედია, მათ შორის ჰამლეტიც. ასე რომ ნიალის საგა შემთხვევით არ მოხდა და მწერლებს უნდა უთხრათ მადლობა, რომ ისინი ბავშვობაში კარგ და სწორ წიგნებს კითხულობდნენ, როგორც ერთხელ ვისოცკი მიმღერას თავის სიმღერაში, თუ კი კარგად იქცევი დიდობაში, ეტყობა ბავშვობაში კარგი წიგნები წაი კითხავსო. ნიალის საგა არის ის წიგნი, რომლითაც უნდა იყოს გამდიდრებული ჩვენი ბავშვობა. ამიტომ მე ვთხოვთ ჩვენს გამომცემლობებს, კიდევ ერთხელ მიაქციონ ყურადღება, რომ ბიბლიოგრაფიულად ქცეული ეს სიგნი ვაქციოთ თანამედროვე სიგნადაც. დიდი მადლობა ყურადღების.
სიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.